أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله درسمزنا الله نين مرحمة بلان إكينش درس أطا أنالر حق دا بلد يعني أطا أنالر قندي معامل قليش ularning xizmatini qanday qilish, qay darajada bo'lib olamiz inshaalloh. Nima uchun ota-ona mavzusi haqida so'zlayapmiz? Birinchi, ko'pchilik ushbu mavzu haqida bilaman deb o'ylaydi o'zicha. Bilamiz, ota-onaning yaxshilik hamma biladi. U gapirib yurish ham nimasi emas, ya'ni shart emas deb o'ylaymiz. Ammo bilgan sari o'sha narsani men o'zimdan boshimdan o'tyapti, shu dars uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, masalan nimalarni qidiryapmiz. Bilgan sari bilmaganligini bilib olar ekan kishi. Bilgan sari bilmaganligini bilib oladi. Bilganlar ham qalbi yumshalib, ota-ona haqqini chiroyliroq ado qilishi uchun eslatma bo'ladi. Ya'ni nima uchun? Shu uchun. Yana nima uchun gapiryapmiz? Chunki atrof muhit ta'sirida ota-ona haqqi paymol bo'layotgani uchun. Bizlar yashatgan diyorda juda ham ota-onaning hurmatini poymol qilishyapti. Yoshlar, o'zimizni vatandoshlar, musulmonlar, shu g'ayri dinlar, kofirlardan juda ham qattiq ta'sirlanyapti maktablaridan. Shuning uchun bir sabab bo'lish, bizlar bir sabab bo'lib qolaylik, ajabmas shu birodarlarimizga, birinchi navbatda o'zimga. Chunki bu har bir darsni o'tyapmiz, o'zim amal qilishga Alloh taolodan tavfiq so'rayman. Va yana nima uchun g'arb madaniyatidagi ota-onadan xoli holda mustaqil hayot kechirish afzal degan shunaqa bir g'oya bor. Alohida tanho yashash bizga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani uchun shuning uchun gapiryapmiz inshaalloh. Inson o'zini yaxshilik sari majburlashi kerak ekan. Allohga ibodat qilishdan keyin turadigan amal ota-onaga yaxshilik qilish. Buni hamma biladi, oyatlarda juda ko'p kelgan. Insonga ba'zi yaxshi amallar tabiatan yoqqani uchun qilar ekan. Masalan, ba'zi insonlar sadaqani yaxshi ko'radi, doim sadaqa beradi. Yo ota-onasiga, yo masalan namozni yaxshi ko'radi, ro'zani yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgan uchun qilar ekan. Ammo ota-onaga yaxshi muomalada bo'lish hammaga ham bir xil yoqmaydi. Ba'zilarga yoqmas ekan shu narsa. Chunki noto'g'ri tarbiya tufayli har xil sabablar bilan yoqmas ekan. Ushbu amal nafsga yoqmasa ham inson o'zini majburlashi kerak ekan. Ulamolar shunga targ'ib qilyaptilarki, nima uchun? Chunki farzligi uchun, Alloh taolo amr qilgani uchun ota-ona bilan yaxshi muomalada bo'lish farz, kerak bu narsa. Bu narsa keyin juda ko'p chiroyli natijalarga erishiladi inshaalloh shu sabab bilan. Ota-onaga yaxshilik payg'ambarlarning sifatlari deb qo'ygan edik mavzumizni. Nima uchun Alloh taolo Qur'onda deyaptiki:
"Ya Yahya, xudil kitoba bi quvvatin va ataynahul hukma sabiyya."
Ey Yahyo, kitobni quvvatla ol dedik va unga go'daklikda yoq hukmni berdik. Yahyo alayhisalom Zakariyo payg'ambar alayhisalomning o'g'illari. Ya'ni kitobni mahkam, mahkam deganda bunda shunday bir quchoqlab ol emas, ya'ni unga amal qilish bilan qo'lingga ol deb amr qilyapti Alloh taolo.
Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
O'z tomonimizdan mehribonlik va poklik berdik, hamda u taqvodor edi, deyapti Alloh taolo.
Wa barran bi validayhi wa lam yakun jabbaran asiya.
U ota-onasiga mehribon bo'lib, jabr sitam qilguvchi va isyonchi emas edi, deb Alloh taolo, ya'ni Yahyo alayhisalomni maqtayapti. Bu yerda bitta jumla o'tdi, barron. Ota-onasiga barron degan jumla o'tdi, o'tamiz uni. Ya'ni tafsirlarda ulamolar aytganki, Yahyo alayhisalomni ota-onasiga juda ko'p yaxshilik qiladigan va ularga itoatkor qilib qo'ygan edik deb Alloh maqtadi. Demak, Alloh huzurida maqtovga arziydigan sifat ekan. Ya'ni payg'ambarlarning darajasiga ko'tarilar ekan inson shu bilan. Va Alloh taolo Iso alayhisalom haqida ham shunday deb aytayaptiki, uni ozgina nima qilishimiz kerak? Maryam alayhisalom ning qissalarini ko'pchilik bilamiz. U kishi masalan Alloh taolo amr qiladi, Jibril alayhisalom tushib homiladorlikka buyuradi, keyin u kishi shahardan tashqariga chiqadilar va bola tug'ilgandan keyin bolani olib kelib o'sha Bani Isroilga ko'rsatadilar va yahudiylarga aytadilar. Ya'ni yahudiylar so'raydi: "Ey Maryam, sen ya'ni yaxshi bokira qiz eding-ku, nima qilib qo'yding?" deganda Alloh taolo bolaga ishora qil deb aytayapti. Bolaga ishora qildilar va bola aytdi.
Qala inni abdullohi ataniyal kitoba va ja'alani nabiyya.
Albatta men Allohning bandasiman. U menga kitob berdi va meni payg'ambar qildi, dedi Iso alayhisalom. Va davom etdi.
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.
Meni qayerda bo'lsa ham muborak qildi, modomiki hayot ekanman, namoz va zakotni ado etmoqni tavsiya qildi.
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
Meni onamga mehribon qildi va jabr istam qilguvchi badbaxt qilmadi, deb chaqaloq Iso alayhisalom yurgakda bo'lgan chaqaloq aytayaptilar. Bu yerda ham barron degan jumla esingizdan chiqmasin, hozir gapirib o'tamiz inshaalloh. Go'dak ota-onaning qadrini qanday biladi? Masalan, go'dak bola. Ota-onaga mehribon bo'lishlik kishini payg'ambarlar darajasiga yetkazar ekan. Go'dakning tilidan aytilayotgan so'zlar go'dak emaslar uchun yetarli saboq bo'lishi kerak. Ba'zida bizlar o'zimizni katta, aqlli deb sanaymiz-u, ammo ota-ona bilan muomalada shunaqa qattiq munozaralarga, qattiq bir muammolarga boramiz. O'sha go'dakdan ham nimamiz, ya'ni go'dakchalik aqlimiz yetmay qoladi. To'g'ri, u kishi payg'ambar bo'lganlar, lekin bizga ibrat uchun Alloh taolo uni hikoyasini nima qilgan? Alloh taolo bizdan oldingi ummatlarga ham buyurgan ekan. Faqat bu islom ummatiga emas, Bani Isroil ummatiga ham yo boshqa ummatlarga ham yuborgan ekan. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki: "A'udzu billahi minashaytonir rajim. Va idza akhadna mithaqa bani Isroila la ta'buduna illalloh va bil validayni ihsana." Bani Isroildan Allohdan boshqaga ibodat etmaysiz, ota-onaga yaxshilik qilasiz deb ahdu paymon olganimizni eslang, deyapti Alloh taolo. Alloh taolo yana dedi:
"Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
Robbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishingni va ota-onaga yaxshilik qilishingni amr etdi. Agar huzuringda ularning birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas, ularga uf dema. Ularga azor berma va ularga yaxshi so'z ayt, deb bizga amr qilyapti. Alloh taolo amr qildi, ya'ni qodo degani qozi zot bo'lgan Alloh farmon berdiki, Allohdan o'zgaga sig'inmaysizlar va ota-onaga yaxshilik qilasizlar. Ota-onani Allohning nomi bilan bir keltiryapti, tavhid bilan birgalikda. Agar ularni keksalik chog'laringizda, masalan, keksa bo'lib qolsalar, ikkovlari yoki bittasi ularni xizmatida bo'lsak, ularga uf dema, deyapti. Uf arabcha, masalan, bizlar ham bor. Ko'p diyorlarda, masalan, millatlarda o'sha jumla bor ekan. Azor beriladigan narsaning eng pastki nimasi, darajasi uf. Masalan, unga so'kinish yo boshqa gaplar emas. Uf deyish qat'an man qilingan. Va ularga azor berma, ularga yaxshi so'z ayt. Deyaptiki, va qul lahuma qawlan karima. Ularga karim, ya'ni juda ham chiroyli so'zlarni ayt, deyapti. Davomida aytayaptiki,
va khfid lahuma janahad dhull minar rahmah. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
İkkovlariga mehribonlik ila xoksorlik qanotingni pastlat. Ya'ni qushda ikkita qanot bor ekan. Bor. Masalan, o'sha ikkita qanotini pastlatsa agar u ucha olmaydi. Shuning uchun otalar, ota-onalar oldida qo'llaringni yo masalan bu qanot deganda bu boshqa ma'noda kelgan. Qo'llaringni o'zingni juda ham xoksor tut. Kamtarin tut. Va ular haqiga duo qilib aytki, Robbim, alar mening kichkinaligimda tarbiya qilganlaridek, ularga ham rahm qilgin, deb ayt, deyapti. Va davomida aytayaptiki,
Robbukum a'lamu bima fi nufusikum, in takunu solihin fa innahu kana lil awwabin ghafura.
Robbingiz sizning dilingizdagi narsani ham o'ta bilguvchidir. Subhanalloh, bu yerda ulamolar juda ko'p gapirgan ekan. Bizlar ba'zida amal qilamiz. Ota-onamizga yaxshilik qilish endi qilganday qilamiz, yaxshilik ko'rsatayotganday qilamiz, ammo qalbimizni to'rida nima yotganligini Alloh bilguvchi. Haqiqiy qalb bilan qilyapmizmi? Yo shu odamlar nima deydi? Yo masalan biron kishi nima deydi? Deb qilyapmizmi? Alloh taolo bilguvchi, deyapti. Agar ahli solihlardan bo'lsangiz, albatta u tavbalar uchun mag'firatlidir. Ya'ni xato, inson xatokor. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganki, kullu bani adam xato. Hamma inson farzandi xatokor va xayrul xattoina tawwabun. Va xatokorlarning eng yaxshisi tavba qilguvchilari degan. Ana endi Alloh taolo aytayaptiki, mabodo xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, ular bilan munosabatda, muomalada ser tavbalar, ya'ni tavba qilguvchilarni Alloh mag'firat qiladi. Juda ham mag'firat qilishi ko'p degan ma'no. Endi ota-onalar bilan yo muomala, masalan, boshqalar bilan axloq nima uchun eng og'ir narsa axloq bo'lib kelyapti? Qiyomatda bu hadis ham bor, bitta mashhur hadis, ammo bizlar kam ishlatamiz bu hadisni. Qiyomatda tarozuda eng og'ir keladigan narsa axloq ekan. Kim biladi nima uchun? Nima sababdan axloq qiyomatda eng og'ir keladigan narsa? Kim ayta oladi? Sababi nima? Masalan, boshqa amallar ham bor-ku. Lekin Rasul sollallohu alayhi vasallam eng og'irini qiyomatda shu axloq deyaptilar. To'g'ri. Lekin ulamolar ozgina sharh berishgan ekan bu yerga. Chunki masalan namozda namoz o'qimoqchi bo'lsak agar har bir namozni deylik taxminan 10 daqiqa va bir kuniga 1 soat vaqt ketadi. 5 mahal namozga deylik 1 soat sabr kerak bo'ladi. Namozga bir kunda 1 soat sabr kerak bo'ladi. Zakotda yilida 1 marta nafsni ozgina nima qilamiz u beramiz. Yilda 1 marta biron soat sabr kerak bo'ladi. Ramazonda kuniga deylik taxminan 15 soat va 1 oy sabr kerak bo'ladi. Kuniga 15 soat, 1 oy bo'ldi farz. Hajda umrida 1 marta yo yilda bir necha kunlar sabr qilinadi. Hajda bir necha kun sabr qilinadi. Ammo axloqda 24 soat u haftasida 7 kun sabr kerak ekan. Subhanalloh. Umrbod. Sabr umrbod. Bo'lgani uchun qiyomatda eng og'ir narsa ekan tarozida. Masalan, ota-ona bilan muomalada, ishxonada nima demasangiz, ota-ona, farzand, uy, hatto hayvonlar bilan ishxon, hamma narsa mana bu yerda nima qildik? Hammasida sabr kerak ekan. Faqat shu uxlashingizda endi masalan Alloh alam, ya'ni shuning uchun ekan ulamolar sharh bergan. Birrul validayn kalimasining lug'aviy ma'nosi. Ya'ni odatimizga ko'ra lug'aviy ma'nosi shar'iy ma'nosini o'tamiz inshaalloh. Bir degani arabchada lug'aviy ma'nosi yaxshilik ekan. Umumiy deganda yaxshilik. Bir yana sidiq, ya'ni sinonimi sidiq ekan, rostgo'ylik. Chunki sidqi dildan yaxshi ko'rgani sabab ota-onasiga yaxshilik qiladi. Shuning uchun. Ya'ni buni boshqa boyna oyatda aytdik-ku, barron degan jumla. Bar bu birini boshqa nimasi bar. Ko'pligi abror ekan. Bizda o'zbekcha isman bor, abror. Ko'p yaxshiliklar ichida jamlangan. Bar aq deydi arabchasida, aqning ziddi. O'zbek tilida oq deymiz-ku. Otasi oq qildi, onasi oq qildi deymiz farzandlarni. O'sha oqning ziddi ekan. Arabchadan aqaqa degani, ya'ni aqiqa deymiz-ku, shundan olingan. Kesish muomalani, ya'ni nimasini kesish, oq qildi degan shu jumladan kelgan ekan. Alloh taoloning ismlaridan biri Al-Barr. Uning mazmuni o'zining lutfi, karami, ehsonlari, marhamatining haddan ziyodaligi bilan bandalariga muomala qilguvchi zot Alloh ekan. Ya'ni Allohning ismi Al-Barr. Endi validayn ota-ona degani o'zbekchasida valida deymiz, ona, valida o'zbek tilida ham bor. Endi shar'iy ma'nosi hammasini to'plab ulamolar bitta jumla qilgan Al-Birru bil validayn shar'iy ma'nosi shuki, ota-onaga yaxshilik qilish, ularga mehribon bo'lish, ularga muloyim muomala qilish, ularning hol ahvollaridan doimo xabardor bo'lib turish, ularga hech qachon yomonlik, beodoblik qilmaslik, ular o'tgandan keyin ularning do'stlarini izzat ikrom qilish. Ana shu birrul validayn shar'iy ma'nosi ekan. Ya'ni Imom Qurtubiy Jami'ul Bayan li Ahkamil Qur'on degan tafsir kitoblarida ota-onaga yaxshilik qilishlikning ba'zi ko'rinishlarini olib kelgan ekanlar. Birinchisi, Alloh taolo Allohga va ota-onaga shirk keltirmaslik. Ya subhanalloh, birinchi marta eshitib men hayron qoldim. Masalan, Allohga shirk keltirmasligini bilamiz, shirk. Ota-onaga shirk keltirmaslik ham, ya'ni nima uchun? Chunki Qur'onda tavhid bilan bir, ya'ni ota-onaga yaxshilik doim barobar kelgan ekan. Allohning shirkini aytayapti-yu, keyin albatta orqasidan ota-onaga yaxshilik qilasan degan jumla borligi uchun ana shu ota-onaga shirk keltirmaslikni ham aytgan ekanlar ulamolar. Ikkinchisi, ular haqida noloyiq so'zlar va odob va oq bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Uchinchisi, muboh amallar, ya'ni zulm, tajovuz, xiyonat bo'lmasa, itoat, ya'ni hatto kofir bo'lsa ham, ota-ona kofir bo'lsa ham, unga itoat qilish vojib ekan. Ya'ni muboh amallarga faqat. Faqat emas, ya'ni muboh amallarga. Farzlarni bilamiz endi. Endi uf deyish bo'yniga oyatga asoslanib kufrun ne'mat ekan. Alloh taolo bizga masalan ota-onamiz hayot, ular yon-yonimizda turibdi-yu, ularga uf deyish Allohga kufrun ne'mat qilar ekanmiz. Alloh saqlasin. Chekkan mashaqqatlari va ilohiy nasihatni inkor qilish ham bo'lar ekan. Chunki Alloh taolo uf dema deyapti. Ilohiy nasihat. Alloh nasihat qilyapti, lekin biz uf desak agar Allohning nasihatini ham bekor qilgan bo'lar ekanmiz. Va o'tib ketganlaridan so'ng doim duoda bo'lib va ular nomidan ehson qilishlik. Ota-onaga vafotlaridan keyin ham yaxshilik qilish mumkinmi deganda Banu Salamali kishi kelib, "Ey Rasululloh, ota-onam vafot etganlaridan keyin ham ularga bo'lgan yaxshilikni davom ettirishim mumkinmi?" deganlarida Rasul sallallohu alayhi vasallam, "Ha, ularning haqlariga duo qilib, mana birinchi haqlariga duo qilib, gunohlariga mag'firat so'rab ahd, ya'ni kelishuvlarini bajarib, ular bordi keldi qilib yurgan qarindoshlari bilan aloqada bo'lib, do'stlarini hurmat qilishing bilan ota-onaga vafodorlikdan, ya'ni vafotlaridan keyin ham yaxshilik qilishing mumkin" dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda. Ya'ni bu hadislarni, oyatlarni ko'pchiligimiz bilamiz, shuning uchun tez-tez o'tib ketamiz inshaalloh. Farzand ota-onasiga qanday da'vat qilish kerak? Ba'zi paytda shunaqa bir birodarlar yo masjidga kelishadi, ahli ilmlardan tarjima qilish uchun so'rashadi, men eshitib hayron qolaman. O'zim yaqinda namozga kirgan va ota-onasini birdaniga shu namozxon bo'lib ketishini istaydi. Birdaniga shu hijob kiyib, masalan, nima qilib qattiq bo'lishadi. Ammo ulamolar va ahli ilm da'vatchilardan Xalid Yasin degani eshitgansizlar, shu ingliz tilida ma'ruza qiladi. 30 yillik da'vatchining onalari 28 yil u kishining go'zal odob axloqlaridan keyin, ya'ni axloqlari bilan qilgan da'vatidan keyin islomni qabul qilgan ekan. 28 yildan keyin. Bizlar 28 kun go'zal axloq va chiroyli amal bilan ota-onamizga da'vat qildikmi? Birinchi kun masalan namozni o'qiymiz-u, keyin borib, siz falon bid'at qilyapsiz, u bu deymiz. Ya'ni axloq yo'q. Alloh saqlasin. Jurayj qissasini ko'pchilik bilsa kerak-a, Jurayj. Kim biladi? Jurayj. Ya'ni bu Adabul Mufradda kelgan qissa juda ham uzun, lekin qisqartiramiz inshaalloh. Bir kun Bani Isroilda Jurayj degan bir nima deydi endi? Olim deylik yoki obid deylik. Obid shu ibodatxonasida ibodat qilib turganlarida onasi keladi-yu, taqillatadi eshikni. U namoz o'qiyapti. Endi o'ziga o'zi savol beryapti. Deyaptiki, "Men hozir onamga javob beraymi yoki namozimni davom ettiraymi?" 2-3 marta taqillatgandan keyin o'sha namozga davom ettiradi-yu, onasi bilmaydi. Ya'ni namoz o'qiyapti, nima qilayotganini bilmaydi. Keyin aytadiki, ya'ni onasi duo qiladi o'sha yerda. Aytadiki, "Sen ya'ni fitna ko'rmasdan turib hayotdan o'tma. Shuning hayotda fitna ko'r" deb duoi bad qiladi-yu, ketadi. Keyin o'sha diyorda bir cho'pon bo'ladi. Cho'pon, ya'ni bitta zinokor ayol bilan aloqa qiladi, xullas, undan farzand tug'iladi-yu, uni farzandni shu Jurayjni nimasi deb tuhmat qiladi. O'sha Obidning farzandi deb tuhmat qiladi va podshoh chaqiradi, Jurayjni chaqiradi-yu, uni uyini vayron qiladi. Vayron qilib, yakson qilib Jurayjni chaqirib keladi. Jurayjga aytiladiki, "Shu farzand senikimi?" U hayron bo'lib shu qizni, ya'ni zinokor ayolni oldiga boradi. Deydiki, "Shunday dedingmi?" "Ha, shunday dedim." "Bola qayerda?" "Bola shu yerda." Bolani ko'rsatadi-yu, bolaga oldiga borib, bolani oldiga borib, "Seni otang kim?" deb chaqaloqqa aytadi. Chaqaloq tiliga kirib aytadiki, "Meni otam cho'pon" deydi. Bu mo'jiza bo'lgan o'sha payt. Xullas, odamlar nima qilib, ya'ni uni gunohsiz ekanligini bilib, podsho aytadiki, qasrdan, ya'ni qasr qilib beraymi, oltindan qasr qilib beraymi, yo'q dedi. Kumushdan qasr qilib beraymi, yo'q dedi. O'sha uyimni qilib ber dedi. Xullas, o'sha yerda bitta jumla esimdan chiqibdi. Tuhmat bo'lganda Jurayj kuladi. Kulgisi keladi. Podsho so'raydi, "Nima uchun kulding o'sha payt?" deganda, "Onamning duosi menga tegdi. O'sha onamning duosi meni esimga kelgan edi. Fitna bilan bu dunyodan o'tmagin, fitna ko'rib keyin o't" degani esimga keldi dedi. Ya'ni shu sabab onalarning, otalarning duolari juda ham maqbul, ya'ni qabul bo'ladi Alloh nazdida, bahor bilishimiz kerak ekan. Endi fiqhiy masalalarni ulamo aytganlar, mabodo nafl namoz o'qiyotgan bo'lsak, ota-ona chaqirsa agar, nafl namozni tark qilib ota-onaga javob berishimiz kerak ekan. Va ota-onalarga ham nasihat berganki ulamolar, mabodo g'azab qilib qolgan bo'lsa farzandlariga, ya'ni ularni chaqirib aytsin, "Bolam, sen sandan xafa bo'ldim, mandan uzr so'ra" deb aytishlari yaxshi. Bo'lmasa farzand juda, ya'ni xatarli ishni qilgan bo'ladi, xatarda bo'ladi deb aytdilar. Bu nima ham hikoya ham bir Abu Umar degan da'vatchining nimasidan eshitib aytyapmiz. Hikoya qilishlaricha bir inson bir shayxning oldiga kelib, "Menga va'z nasihat qiling" degan ekan. "Menga nasihat qiling" degan ekan. Shayx unga qarab urushib yuborgan ekan, baqirib urushib yuborgan. Shunda uni aytganki, haligi kishi, "Alloh taolo sizdan ulug'roq bo'lgan payg'ambar, ulul azmning bittasi Musa alayhisalomni mendan yomonroq bo'lgan Fir'avnga yuborib, layyina, ya'ni juda ham chiroyli, muloyim so'zlagin" deb buyurdi. "Shuning uchun siz Musa emassiz va men ham Fir'avn emas" degan ekan. Endi bizlar sharoitimizda, shunaqa diyorlarimizda eshitamiz, ba'zi birodarlar yo ba'zi ukalar ota-onasiga shunaqa muomala qiladiki, hayron qolasiz. Ota-onalar ba'zida yig'lab murojaat qilishadi masjidlarga yo endi bizlarga nima qilishadi ba'zi payt. Shuni bilishimiz kerak ekanki, biz birinchi navbatda Musa emasmiz, Musa alayhissalom emasmiz. Ikkinchidan, ota-onamiz bizni Fir'avn emas, ki ularga unaqa qattiq muomalada bo'lsak. Shuning uchun bahor bo'lishimiz kerak ekan. Ya'ni hadislarda kelganki, kishi ota-onasini so'kmog'i ulkan gunohi kabiralardan. Qanday qilib so'kadi degan sahobalar so'rashganda, u birodarini ota-onasini so'ksa, u ham ota-onasini so'kadi, o'sha o'zining ota-onasini so'kkandek bo'lar ekan. Shuning uchun bahor bo'lishimiz kerak muomalalarda, ota-onani so'kishdan bahor bo'lishimiz kerak. ota-onalarimizga kulib tabassum bilan muomala qilaylik. Nima uchun? Tabassumning tibbiy foydalari bor. Ya'ni bu yerda men ozgina shu meditsina nimalardan qiziqib o'qib nima qildim. Hadisda ham bor ekan, mashhur hadis. Hamma biladi. Birodarlaring birodaringga tabassum bilan qarashing sadaqa degan. Sadaqa. Chiroyli tabassum insonlarga xursandchilik baxsh etadi. Ulamolar aytayapti, medik nimalari? Ularning muhabbati va sadoqatini qozonadi. Insonlarning muhabbatini qozonar ekan tabassum bilan, hatto ota-ona va boshqa-boshqalar bilan. Va bir-birlariga yaxshi gumonda bo'lishadi. Masalan, qosh-qovoq qilib nima qilmaganini haqiga yaxshi gumonda bo'lasiz. Ammo aksi esa, masalan, qosh-qovoq qilib turgan esa sizni insonlardan uzoq qiladi, siz bilan muomala qilishlik ularga noqulaylik tug'diradi. Qanaqadir noqulay bo'ladi ular. Hatto ota-onada ham shunaqa bo'ladi. Hatto sizda qon bosimi yo bosh og'rig'i sabab bo'lar ekan. Ya'ni qosh-qovoq qilib turish o'zingizga qon bosimingizga va asabingizga qattiq ta'sir qilar ekan. Endi shifokorlarning maslahati shuki, chiroyli tabassum ko'p muomalalarga, muammolarga foydali ta'sir o'tkazishga, qalbda sokinlik paydo qilishga va boshqalar sizga nisbatan muhabbatda bo'lishga sababchi bo'ladi deb aytgan ekanlar. Endi har nima darsimizda va'da berdik, salaf solihlarning ota-onalarga qilgan yaxshilik endi birrul validaynlarni ko'ramiz. Abu Hanifaning onlarga ko'rsatgan hurmatlari. Endi u kishining davrida bizga o'xshagan, masalan, darslarda 10 kishi, 15 kishi bo'lmagan. Abu Hanifaning darslarida mingdan minglab shogirdlari bo'lgan. Juda mashhur, ya'ni olim, faqih, mujaddid olim bo'lgan. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ularning shogirdlari kech qolib ham kelmagan ekan. Vaqtida kelgan ekan. Shuning uchun endi nima bo'pti? Bir kun dars o'tayaptilar, shu minglab shogirdlari turibdi. Onalari kelgan. U kishining ya'ni shogirdlari onalarini endi qo'pol qilib aytsak yomon ko'rar ekan. Abu Hanifaning onalarini Abu Hanifaning shogirdlari yomon ko'rar ekan. Qaysi ma'noda endi boshqa ma'noda emas. O'rta shu darsning o'rtasidan Abu Hanifa masalan onalari kelib, bolam uyqum kelmayapti desalar agar, darsni shunday tashlab onalar bilan ketar ekanlar. Subhanalloh. Onalarini borib yotqizib, endi qancha vaqt ketadi unga? Yana kelib, keyin darsni davom qilar ekanlar. Subhanalloh. Bu bo'lgan voqea, bu masalan nima emas. Kitoblarda kelgan bu narsa. Yana bitta chiroyli voqeani aytaman. Onalari bir kun fatvo so'raganlar. Endi Abu Hanifani onalari unchalik bir faqih deb bilmaganlar. Farzandi o'zini farzandiga o'xshaydi. Narsalariga qon nima bo'lganu, fatvo so'ramoqchi so'rayaptilar. Shu qon bo'ldi, kimdan so'ray, nima hukmi, nima narsamga qon to'kildi deganda, "Men aytaman sizga, meni fiqhim, meni tushuncham bo'yicha aytaman" desa agar, onalari aytgan ekanki, "Yo'q, men senga ishonmayman. Men sening fiqhingga ishonmayman. Menga hozir esimdan chiqdi ismlari, bir shayx bor ekan, shu ya'ni qassos deydi, qissa aytguvchi, qissalarni aytadigan bir da'vatchi deylik, u shayx emas u, ya'ni olim emas, da'vatchi. O'shaning fatvosi kerak, o'shandan so'rayman" degan. Endi ulamolar aytayaptiki, ayollar shundan bilishi mumkinki, qissani yaxshi ko'rar ekan. Shu qissa aytib o'rtsangizga ayollarga juda ma'qul kelar ekan. Endi oddiy insondan borib fatvo so'ramoqchi. Hay, onasi onalarini olib borgan olim odam onalarini o'sha qassos, ya'ni qissa aytadigan da'vatchini oldiga olib borgan, taqdirlatsa, u ko'rib hayron qolgan. Abu Hanifa uyimga kelyaptilar. Tinchlikmi? Marhaba, marhaba, ya'ni xursand bo'lib ketgan. Ha, sendan fatvo so'rab keldik degan. Hayron qolgan. Fatvo mendan? Ha degan. Onam so'ramoqchi, shu qon nima qilgan? Nima deysan o'sha qon nimaga? Bilmayman degan u. Men fatvo nimasim yo'q. Bo'lmasa men senga aytaman, quloqni bunday qilib ber. Endi onalari nima? Keksa. Quloqlariga aytgan u, aytasan degan. Xo'p. Aytgan u keyin qala Alloh qala Rasul sollallohu alayhi vasallam deb, ya'ni o'sha fatvoni aytgan. O'zini nomidan. Keyin onalari, "Ha, endi bovar qildim sening gapingga" degan. Hukmni aytganda Abu Hanifa shu bo'ldi. "Ha, endi bovar qildim" degan. Yana o'sha onalar bilan muomalada bir kun onalari keksa yoshda taroveh namoziga bormoqchi bo'lsalar, bir o'zlari bormas ekan. Doim Imom Abu Hanifani qo'llaridan ushlab, minglab shogirdlari o'tiribdi, yonima masjidda kutib turibdi. Ular u kishi onalarini qo'llaridan ushlab taroveh namoziga olib boryaptilar. Endi o'zimiz qiyos qilaylikda shu narsalarni. Kim hozir masalan onasi masalan meni tarohiga olib bor desa agar, katta bir ilmli va da'vatchi bo'lsa agar, shogirdlarim nima deydi, yo birodarlar nima deydi, o'zingiz boravering, mana yaqin-ku deymiz. Lekin ulamo bu adablari bilan, axloqlari bilan minglab shogirdlariga ko'rsatayaptilar. Ularning shogirdlari ham shunaqa bo'lgan, keladi, kelamiz inshaalloh. Yana bitta chiroyli voqea, salaflardan bir kuni, ya'ni da'vatchi olim ikki qavatlik uyda da'vat qilyaptilar u shogirdlari bilan. To'satdan derazadan onalarini ko'rib qoladilar. Onalari kelyaptilar uylariga. Birdaniga turadilar o'rnlaridan. Hamma hayron. Nima turdingiz? Onamni ko'rdim degan. Xo'p. Nima bo'libdi deganda, Allohga qasamki degan biron marta onam turgan paytda men o'tirmadim degan. Onasi turgan paytida men o'tirganim yo'q. Onam o'tursa, keyin o'tiraman degan. Ana shunaqa salaflar, ya'ni shular adabi bilan, axloqi bilan bizga nima bo'lgan? Bizchi deb qo'ydik. Alloh hidoyat bersin. Buni o'qib, ya'ni qo'rqmanglar. Xotiningni taloq qil. Ibn Umar radhiyallohu anhu. Ya'ni shunaqa bo'ladiki, ayollarini yaxshi ko'rib nima qiladilar? Ya'ni uylanadilar, ammo Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, xotiningni taloq qil. Xotiningni bo'shat deydilar. Ibn Umar dedilarki, yaxshi ko'raman ayolim nima uchun deganlarida bo'shat deydilar. Keyin Rasul sallallohu alayhi vasallam ularga borib so'raydilar. Men shunaqa ayolim bilan nima qildim? Dadam bo'sha taloqni ber deyapti deganda Rasul sallallohu alayhi vasallam bo'shat degan. Ya'ni quloq sol, otangga itoat qil degan. Subhanalloh. Ya'ni itoat shunaqa bo'lishi kerakki, fuqaholar deganki, endi bizni davrimizda taqqos qilmoqchi bo'lsak, shunday qilsak bo'ladimi desa, agar otang Umardek bo'lsa, itoat qil degan. Agar otang Umardek bo'lsa, itoat qil. Nima uchun? Chunki Umar, ya'ni farosa deydi arabchasida, farosat ilmi bo'lgan u kishida. Qanday, shu ayol qanday yomonligini u kishi bilgan. Bu g'aybni bilish emas, bu shunaqa bir qobiliyat. Ba'zi paytlarda, ba'zi insonlarda bo'lar ekan shu narsa. Umar, ya'ni radhiyallohu, o'shini bilgan, taloq qil degan. Ammo muayyan sabablari bo'lsa, itoat qilish vojib. Masalan, muayyan sabab bo'lmasa, masalan, ayol deylik, masalan shunaqa vaziyat bo'ldi, otasi deyaptiki, taloq qilasan ayolingni. Uning sabablari bor. Fohisha, masalan, Alloh saqlasin, yo itoatsizlik tufayli, yo jiddiy kasalligi tufayli va hokazolari tufayli amal qiladi bunga. Ammo bekordan bekorga amal qilmaydi. Ya'ni bu ikkita nima borda? Umar bo'lsa, birinchi, keyin sabablari bo'lsa. Shundan bahor bo'lishimiz kerak. Endi ulamolardan nima qildikki, ko'pchilik so'ragan. Bizning zamonimizda, bizning diyorimizda ham shunaqa bir ba'zi payt so'raydilar. Chet eldagi ishimdan voz kechib, ota-onam xizmatida bo'lishim afzalmi yoki ota-onamning oldiga borib, uni xizmatini qilishim afzalmi deb so'raydilar ko'pchilik. Shayxdan savol so'ragan bitta kishi, "Men chet elda yashayman. Mening ota-onam o'z vatanimda istiqomat qilishadi. Opa-singillarim vatanda yashayotgan bo'lsa-da, har biri o'z hayoti bilan band. Ularning yonida bo'lmaganim uchun o'zimni gunohkor his qilyapman. Ularni ziyorat qilib tursam-da, ular menga muhtojligini his qilyapman. Ularning haqlarini ado qilish uchun ishimni tashlab o'z vatanimga ularning xizmatida bo'lishim afzalmi yo ishlab turgan ularga moliyaviy yordam qilishim afzalmi?" deb so'raganlarida javob ulamolar deganki, ota-onaga hurmat ehtiromning turli darajalari bor. Eng quyi darajasi shuki, ular bilan aloqani uzmasdan ularning sarf xarajatlarini ko'tarish, g'amxo'rlik qilish, ular haqida doim hol-ahvol so'rab qayg'urish, ota-onaga hurmat-ehtiromning oliy darajasi cheksiz bo'lib, unda mu'minlar doim musobaqada bo'lishar ekan. Ya'ni bu eng quyi darajasini aytdilar. Eng quyi darajasi past darajasi deyiladi. Bo'yniga shu hamma mana bu aytganlarimiz va eng oliy darajasi yo'q uni. Mu'minlar doim musobaqa qilishgan. Salaf solihlardan keltiramiz. Xorisa ibn Nu'man ya'ni bir kun Rasul sollallohu alayhi vasallam tush ko'radilar. Tushlarida Xorisa bir qasrda Qur'on o'tir jannatda qasrda Qur'on o'qib o'tiribdilar. Qur'on o'qiyaptilar. Keyin uyqulardan turib sahobalarga aytadilar va aytadilarki, haqiqiy yaxshilik ana shunday bo'ladi va yaxshilikning mukofoti ham mana shunday bo'ladi degan. Yaxshiliklarning eng yaxshisi ota-onasiga yaxshilik qilish. Nima uchun? Chunki Xorisa ibn Nu'man ota-onalariga juda ham qattiq yaxshilik qilgan ekanlar. Mashhur bo'lgan sahobalarning ichida u kishi mashhur bo'lgan shu ota-onasiga juda qattiq nima bo'lib. Javobni davomida aytayaptilarki, shayx Umar radhiyallohu anhu sallallohu alayhi vasallamdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eshitadilar. Tobeinlardan Uvays ibn Omir al-Qarniydan duo talab qilinglar, uning duosi mustajob degan. Uvays, ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak-a? Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Xullas, bu kishining qissasi nima bo'ladi? Vaqtimiz kam. Ota-onasiga shunaqa yaxshilik mehribon bo'ladiki, onasiga Rasul sallallohu alayhi vasallam davrlarida yashab turib, u kishining oldilariga bora olmaydi. Chunki onasi sabab qolib ketadi Yamanda. Va Rasul sallallohu alayhi vasallam qiyomatdan, ya'ni nimadan oldindan bashorat beraptilarki, shunaqa tobiinlarning eng yaxshisi Uvays. Mabodo uni ko'rib qolsalaringiz, duo so'rab duo qilinglar, u duosi mustajob deyaptilar. Keyin Umar radhiyallohu anhu o'sha kishini ko'rganlarida nimada Madinada ko'rgan ekanlar, Madinaga kelib qolib duo talab qilgan ekanlar. Uni uzun nimalari bor, sen o'sha Uvaysmi, belingda nima bor, tamg'a masalan oq bo'lganda u pes kasali bo'lgan. Alloh taolo hammasini yaxshi qilib shu bitta tangaday joyni qoldirgan ekan, esidan chiqmasligi uchun bir ishora qilgan ekan. Shuni xullas taniydilar u menga duo qil dedilar. Duo qilib, ya'ni Umardek zot o'sha tobiindan istig'for so'rabdilar. Nima uchun? Uning tagida shu ota-onasiga, ya'ni onasiga juda ham qattiq mehribon bo'lgani uchun uning duosi mustajob bo'lgan. Endi javobni manbai ham nima? Ko'pchilik manbani so'radi. Hammasini ham qo'ymadik. Oxirida deganki, shayx, agar ishingizni tashlab ota-onangiz oldilariga yashash sizga katta zarar yetmaydigan bo'lsa, unda ularning xizmatlarida bo'lishingiz afzalroq degan. Masalan, shunaqa bo'lib qolsa, borib u yerda xizmat qilish afzalroq. Alloh bizlarni chiroyli amallarga shoshiltirishimizni buyurgan, ya'ni shoshilishimizni buyurgan. Agarda chet elda ishlashingizga ular ruxsat berishgan bo'lsa va ularga moliyaviy tarafdan yordam berayotgan bo'lsangiz, unda qo'ldan kelgancha ularni ko'proq ziyorat qilib turishingiz afzalroq bo'ladi. Vallohu a'lam degan ekanlar. Endi bu hozirgi sharoitimiz masalan insonlar ko'p so'raydiki, ota-onam u yerda, yo onam u yerda, men bu yerda nima qilay deganda, ulamolar nasihat beraptilarki, sharoit bo'lsa, u yerga borib xizmatini qilish afzal. Chunki Alloh shunga buyurgan, shoshilinglar yaxshi ishlarga degan. Sharoit bo'lmasa, bu yerdan turib, ular rozi bo'lsa agar, bu yerdan turib moliyaviy yo boshqa nimalarni qilish mumkin ekan. Arab davlatlaridagi mashhur bir voqeani aytamiz, shu bilan tugatamiz inshaalloh. Xullas, u narsa gazetlarga chiqib ketgan ekan. Gazetlarga, jurnallarga o'sha voqea. Yana bir marta aytamiz. Akasi onasi bilan 30 yil hayot guzaronlik qiladi, istiqomat qiladi. 30 yildan keyin, ya'ni ukasi bor ekan, ba'zi sabablar bilan tashqariga chiqib ketgan, vatandan tashqariga. Vatandan kelgandan keyin ukasi aytadiki, aytar ekanki, shu onamni menga ber endi. Men nima qilay? Chunki hadislarda kelganki, ota-ona jannatning o'rtasi, jannat darlarining, ya'ni eshiklarining o'rtasi degan hadis bor. Kechirasizlar. O'sha ukasi aytayaptiki, "Menga ber endi. Men parvoz nima qilay? Ota-onam, onamga men qaray. Sen qarib qolding." Hatto haqiqatan yoshi qaragan ekan. Akasi aytdiki, yo'q, Allohga qasamki, men u jannatning o'rta darvozasini men nima qilaman? O'zi yaqin kelgan, uning o'limi yaqin kelgan, men nima qilaman dedi. Xullas, oxiri sudga boradi ish mahkamaga. Mahkama uni surishtiradi. Aytadiki, oxirgi so'zni onasiga beradi. Shundan keyin ham mahkama sud qaror chiqarar ekanki, endi akasi yoshi katta bo'lgani uchun, 30 yil nima qilgani uchun akasining yoshini hisobga olib, ukasiga berar ekan onani. Onani ukasiga berar ekan, shunda akasi qattiq yig'lagan ekan o'sha payt. 30 yil men onamni nima qilib keldim-u, endi qo'ldan boy beryapman. Yaqinda o'zi masalan hayoti oxiri bo'lgan jannatning o'sha o'rtasi darvozasini boy berdim deb yig'lagan ekanlar, subhanalloh. Subhanalloh, bizni zamonimizda endi bu narsalar hozirgi diyorlarimizda chappachasiga bo'lyapti. Bu yerdan ibrat olsa bo'ladigan amal bu. Ya'ni chappachasiga bo'lyapti. Nima uchun? Chunki diyorimiz yashayotgan nimamiz shuni targ'ib qiladi. Ya'ni ota-ona bilan yashash xuddi bir nima deydi endi? Past nazariy qaraydi. Qanaqadir yaxshi emassan, o'zingga o'zing nima emassan degan g'oya bor shunaqa. Noto'g'ri bir g'oya bor. Shu bizga ta'sir qilyapti. Alloh taolo bizga tavfiq bersin. Iloji bo'lsa agar qo'ldan kelgancha yodlab olishga harakat qilinglar. Ozgina bitta oyat o'zi. Vahfiz lahuma janahadh-dhull min rahmatihi wa qur robbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ikovlariga mehribonlik ila xoksorlik qanotingni pastlat va Robbim alar mening kichikligimda tarbiya qilganlaridek ularga ham rahm qilgin deb ayt. Degan oyatni qo'ldan kelgancha yodlanglar inshaalloh. Chunki bu yodlashga arziydigan oyat. Masalan, duo qilgan paytlarimizda Alloh taolo bizga o'rgatgan bir duolardan biri. Shuning uchun qo'ldan kelgancha duo qilishga harakat qilinglar. Endi bu bugungi darsimiz shundan iborat. Qo'limizdan kelgancha nima qildik? Chunki bu masala ota-onaning masalasi juda ham katta. Buni bir 40 minutda nima qilish mumkin emasligi uchun qisqa qilib nima qildik? Qo'ldan kelgancha biron mabodo tushunmovchilik bo'lsa, biron xil to'g'rilash bo'lsa, biron kamchiligimizni aytmoq nima bo'lsa, agar bemalol aytinglar, qo'ldan kelgancha isloq qilamiz inshaalloh. Masalan, Allohga shirk keltirma deyapti Alloh taolo. Va qodo robbuka alla ta'budu, faqat Allohga ibodat qilinglar, amr qilyapti. Va bil validayni ihsonani, masalan, xotinni ba'zi insonlar, Alloh saqlasin, onaga, endi mubolag'a qilamiz, onaga shirk keltiradi. Onadan ustun qo'yadi. Xotini nima desa, shu ona uncha nima emas. Ana shu ma'noda shirk keltirma degan ma'no ota-ona Allohdan keyin birinchi turadi. Bo'ldi. Yaxshilik qilmoqchimisan? Yaxshilikning eng kattasi ota-onaga deyapti. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Ashraful a'robi wal a'jami. خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبتان